นายกรัฐมนตรีลาวยืนยันว่ากองประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่28ในเดือนกันยา2016อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ผู้นํา10ประเทศสมาชิกจะให้การรับรองแถลงการเวียงจันทน์2ฉบับสมเด็จพลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอก
ท่านทอมรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแถลงยืนยันว่าในโอกาสที่รัฐบาลลาวเป็นประธานของอาเซียนในปี2016ซึ่งเฮ็ดให้จะต้องเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนกันยาปีนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ผู้นําจาก10ประเทศสมาชิกของอาเซียนจะให้การรับรองแถลงการเวียงจันทน์2ฉบับก็คือแถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการจ้างงานในระบบและแถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการร่วมมือด้านมรดกวัฒนธรรมของอาเซียนซึ่งก็เป็นมากผลจากกองประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนครั้งที่15อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อบ่นานมานี้ดังที่ท่านได้ให้การยืนยันว่าก
องประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนครั้งที่15ได้พร้อมกันพิจารณาบรรดาเอกสารสําคัญต่างๆเพื่อนําเสนอให้กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่28ในเดือนกันยาที่จะมาถึงนี้จนนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะแม่นแถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการหันเปลี่ยนจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบและแถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการสุขนุ่งและส่งเสริมการหัวมือทางด้านมรดกวัฒนธรรมอาเซียนและบรรดาเอกสารที่สําคัญอื่น
ๆเพิ่มกันนี้รัฐบาลลาวยังได้ให้บุริมสิทธิ์กับเอกสารสําคัญ2ฉบับก็คือแผนเวียกขอริเริ่มสําหรับการเชื่อมโยงอาเซียนฉบับที่3และวาระการเชื่อมจอดอาเซียนหลังปี2015ทั้งยังให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับวิสัยทัศน์ของอาเซียนปี2025โดยเฉพาะก็แม่นในด้านการเมืองและความมั่นคงของประชาคมอาเซียนนั่นท่านทอมรุ่นยืนยันว่ารัฐบาลลาวจะหับประกันความปลอดภัยให้ได้ทั้ง 100% ทั้งยังจะต้องกะเกียมสถานที่จัดกองประชุมบ้านพักหับห้องบรรดาผู้นําและคณะผู้แทนของทุกประเทศตลอดจนความพร้อมด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ได้อย่างครบถ้วนและเชื่อมั่นว่าการเป็นประธานอาเซียนของลาวจะเฮ็ดให้บทบาทในเวทีสากลของรัฐบาลลาวโดดเด่นขึ้นอันจะเฮ็ดให้การดําเนินนโยบายต่างประเทศของลาวได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างดีในทุกๆด้านโดยในปัจจุบันสปป.ลาวมีสายพัวพันทางการทูตกับ138ประเทศทั้งก็ยังมีสายพัวพันกับพรรคการเมือง124พรรคในทั่วโลกในขณะที่ลาวก็มีสํานักงานผู้ต่างหน้าทางการทูตอยู่ต่างประเทศ38แห่งโดยในนี้เป็นสถานเอกอัครราชทูต26แห่งสํานักงานผู้ต่างหน้าถาวร3แห่งสถานกงสุลใหญ่8แห่งและห้องการกงสุล1แห่งการพัวพันกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางหลายขึ้นณมื้อดังกล่าวก็ยังเฮ็ดให้บทบาทของลาวในเวทีสากลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม่นการที่ลาวได้เป็นสมาชิกของอาเซียนแต่ปี1997เป็นต้นมาและเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกนับแต่ปี2013เป็นต้นมาซึ่งก็ได้ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในลาวเป็นอย่างดีทั้งด้านท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินยืนยันว่าแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี2016หาปี2020รัฐบาลลาวจะสู่ส้นเพื่อหยาดแยงเอาความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ได้ถึง 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ700ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีคิดเป็น 12.5% ของการลงทุนภาครัฐทั้งหมดโดยสำหรับในแผนการปี2011หา2015ที่ผ่านมารัฐบาลลาวก็ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ารวม 3,368 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ673ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งในนี้แบ่งเป็นการช่วยเหลือล่ะในมูลค่า 2,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินทุนกู้ยืมในมูลค่า 1,098 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนการคาดหมายในแผนการปี2016หา2020ก็คิดเป็นระดับที่เพิ่มขึ้นจากแผนการปี2011หา2015เพียง 4% เท่านั้นจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมั่นใจว่าจะได้รับการตอบสนองจากนานาชาติตามคาดหมายดังกล่าว แต่อย่างใดก็ตามการที่รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายที่จะสุกอยู่ให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับ 8% ต่อปีในช่วงปี2016หา2020ก็เฮ็ดให้จะต้องระดมเงินทุนให้ได้ถึง 33,000 ตื้อกีบหรือประมาณ 4,125 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็น 32% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในแต่รัฐบาลลาวสามารถจะตอบสนองได้เพียง 10%ท่านั้นจึงต้องเพิ่งพาการซอยเหลือจากต่างประเทศเป็นหลักนั่นเองรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA